Eiropas Savienības enerģētikas ministru tikšanās Luksemburgā ir iespēja dalībvalstu pārstāvjiem panākt vienošanos par pēc iespējas lielāku skaitu enerģētikas pakotnes sadaļā. Tas paredzētu likumu par energoefektivitāti, atjaunojumu enerģiju, oglekļa izcenojumiem un zemes izmantošanu mežsaimniecībai. Lai arī diskusijās par energoefektivitātes mērķiem ir paredzēts izvirzīt juridiski saistošus mērķus, par to apmēriem vēl gaidāmas diskusijas ar Eiropas parlamentu. Taču laikā, kad Ukrainas kara dēļ gāzes piegādes Eiropā ir mazinājušās, daudzas no dalībvalstīm jau tagad saskaras ar grūtībām savu energoprasību apmierināšanai. Tāpēc tika pieņemti nereti visai pretrunīgi vērtēt lēmumu. Tā piemēram, pagājušajā nedēļā Nīderlandes valdība paziņoja, ka atcels ierobežojums ar ogliem darbināmo elektrostaciju izmantošanai. Nīderlandes enerģētikas ministrs Robs Jetens gan skaidro, ka ārkārtas situācija prasa arī ārkārtas risinājumus.
Ik doe nogmaals een dringende oproep aan burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties.
Es vienreiz aicinu visus pilsoņus, kompānijas, valdības un citas organizācijas taupīt enerģiju, cik vien iespējams. Jo enerģijas taupīšana iespējams arī siltajā laikā. Ja mēs veiksim aktīvu siltināšanu, mēs patērēsim mazāk gāzes ziemā. Mēs varam ietaupīt gāzi, atsākot darbināt arī ar oglēm darbināmas elektrostacijas. Un tas nozīmē, ka mums nevajadzēs tik daudz izmantot ar gāzi darbināmās stacijas. Mēs arī nāksim klajā ar jauniem piedāvājumiem, kā kompensēt CO2 emisijas. Ņemot vērā neskaidro situāciju par gāzes piegādēm, mēs darīsim visu iespējamo, lai piepildītu mūsu gāzes krātuves virs Eiropas noteiktiem apjomiem. Šie visi ir ārkārtas pasākumi, lai mēs būtu sagatavojušies šai ziemai gan Nīderlandē, gan visā Eiropā.
Sagaidāms, ka jau šajā nedēļā Nīderlandes valdība nāks klajā arī ar plānu būvēt divas jaunas atomelektrostacijas. Sekojot Nīderlandes piemēram, arī Francija nedēļas nogalē paziņoja, ka tā apsver iespēju no jauna atvērt vienu marta beigās slēgto ogļu elektrostaciju Saint-Avoldā, valsts austrumos. Francijas valdības paziņojumā uzsvērts, ka šādā veidā tiktu iegūts mazāk par 1% no elektrības, turklāt no Krievijas importētas ogles izmantots netiktu. Vienlaikus gan tiek uzsvērts, ka prezidenta Emmanuela Macrona apņemšanās slēgt visas ar ogliem darbināmās stacijas paliek nemainīga, un pašlaik Francijā darbojas vairs tikai viena ogļu elektrostacija. Tikmēr Domnīcas klimata ekonomikas institūts jaunākie aprēķini liecina, ka Francijai būtu nepieciešams terēt vēl vismaz 2,3 miljārdus eiro gadā, lai pielāgotu savu infrastruktūru pašreizējām un arī nākotnes klimata pārmaiņām. Domnīcas norāda, ka pielāgošanās jeb adaptācija nenozīmē klimata pārmaiņu radīto zaudējumu sekšanu vai ekonomisko un sociālo pārmaiņu veicināšanu, bet gan potenciālo zaudējumu prognozēšanu un to iespējamo samazināšanu. Stāsta klimata ekonomikas institūta pētnieks Viviens Depoe.
En France, aujourd'hui, on continue de beaucoup.
Pašlaik Francijā mēs joprojām turpinām steidzamības kārtā reaģēt, piemēram, uz ekstremāliem laikapstākļiem, taču ļoti maz veltām laiku tam, lai prognozētu un sagatavotos klimata pārmaiņām. Vai arī mēs nākam klajā ar diezgan oportuniskiem piedāvājumiem bez plašākas izpratnes par to, ko mēs varētu darīt, lai adaptētos. Mēs, piemēram, pirms skolas gada beigām saprotam, ka ir karstums un mūsu skolu ēkas nav būvētas tā, lai karstumā tajās būtu komfortabli uzturēties. Ir virkne dažādu konkrētu darbību, kuras ir iespējams paveikt tūlīt, lai labāk sagatavotos klimata pārmaiņu sekām. Un 2,3 miljardi eiro ir minimālā nepieciešamā summa. Līdzīgi kā par skolu ēkām jautājumus var uzdot arī par transporta vai lauksaimniecības sektoru. Kādas tieši sfēras mēs vēlamies transformēt?
Līdzīgi kā Nīderlandē un Francijā, arī Austrijā un Vācijā ir izskanējušas bažas, ka energokrīzes laikā pieņemtie lēmumi var ļoti pamatīgi iedragāt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus pārējai uz nulles emisijām. Tas savukārt varētu novest pie katastrofālām sekām klimatā. Bet pārējai uz citiem enerģijas veidiem var tikt efektīvi ieviest dzīvē tikai tad, ja tā tiek plānota un īstenota Eiropas līmenī. Šādu viedokli pauž viens no Vācijas energotīkla operatoriem Transnet BV, kas aicinājis Eiropas Savienību aktīvāk iesaistīties enerģētikas plānošanā, palīdzot arī samazināt izmaksas pārējai uz nulles emisiju energosistēmu. Kompānijas vadība portālam Euractiv norādījusi, ka neviena valsts, neviena kompānija un nekādas tehnoloģijas vienas pašas nevar šo pārēju nodrošināt. Vienlaiks kompānijas veiktajā pētījumā noskaidrots, ka pieprasījums pēc elektroenerģijas laika posmā līdz 2050. Gadam Eiropas Savienībā varētu pat trīskāršoties, radot nepieredzētu spiedienu uz pašreizējiem elektrotīkliem. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.